Гэты абадранец быў акцёрам, калега, вялікім акцёрам, дадаў ён, безнадзейна махнуўшы рукой. У той жа дзень доктор Гольдбрых наведаў фабрыканта Корбіла, буйнога мужчыну з цяжкім падбародкам. «Вас пан», – сказаў яму доктор Гольдбрых, засяроджана гледзячы скрозь тоўстыя шкільцы акуляраў. «Я прыйшоў да вас па справе акцёра бэнды». «А-а-а!» – адгукнуўся фабрыкант і заклаў рукі за спіну. «Значыць, ён знайшоўся?» «Збольшага. Я лічу, вам гэта будзе цікава, хоць бы таму, што вы хацелі ставіць фільм з яго ўдзелам. Дакладней, фінансавалі гэты фільм». «Які фільм?» – раўнадушна спытаў велічэзны мужчына. «Іншога аб гэтым не ведаю». «Я кажу аб тым фільме», – упарта працягваў Гольдберг, «у якім бэнда павінен быў іграць валацугу, а ваша жонка – галоўную жаночую ролю. Власна, ўсё гэта рабілася для спадарыні Корбілавай», – дадаў ён нявінна. «А вам да гэтага няма ніякай справы», – прабурчаў Корбіл. «Мусіць, бэнда набалбатаў». Пустыя гутаркі. «Нешта ў гэтым родзе, магчыма, меркавалася. Вам бэнда расказаў так?» «Не, бо вы загадалі яму маўчаць. Усё трымалася ў найпоўнай тайні. Але справа ў тым, што бэнда ў апошні тыдзень свайго жыцця гадаваў бараду і валасы, каб выглядаць сапраўдным валацугам. І ён быў патрабавальны да такіх дэталяў, праўда?» «Не ведаю», – адрэзаў гаспадар. «Што вы яшчэ хочаце сказаць?» «Так вось, фільм павінны былі здымаць 2 верасня, ці не так? І першыя здымкі былі прызначаны ў крышабаклацкім лесі, досвідкам. Валацуга прачынаецца на ўзлеску ў ранішняй смузе, атрасаецца ад лісця іголак, прыліплых да лахманоў. Уяўляю сабе, як па-майстэрску бэнда сыграў бы гэта. Ён апрануўся ў самыя кепскія рызманы, якія ляжалі ў яго на гарышчы ў кошыку. Таму пасля знікнення яго гардэроб аказаўся ў цэласці. Дзіўлюся, чаму ніхто не звярнуў на гэта ўвагі. Можна было разлічваць, што ён вытрымае гарнітур валацугі ў дакладнасці, аж да вяровкі замест пояса. Дакладнасць касцюма – гэта быў яго канёк. І што ж далей?» – спытаў высокі чалавек, усё больш адхіляючыся ў цень. «Я, власна, не разумею, навошта вы ўсё гэта расказваеце мне. Таму што 2 верасня гадзіны ў 3 раніцы вы заехалі за ім на машыне», – упарта працягваў доктор Гольдберг. «Мусіць, гэта быў не ваш уласны, а наёмны аўтамабілі і, напэўна, лімузін. Правіў, мне думаецца, ваш брат, ён спартсмен і надзейны саўдзельнік. Пад'ехаўшы дадома, вы, як было дагаворана з бэндам, не падняліся ў кватэру, а далі сігнал. Выйшаў бэнд, дакладней, брудны і зарослы абадранец. «Паспяшаемся», – сказалі вы яму, «аператар павінен быць на месцы», і вы паехалі ў крышыва-клацкі лес. «Нумар машыны вам, відаць, невядомы», – іранічна запытаўся чалавек у цені. «О, калі б я яго ведаў, вы б ужо сядзелі за рашоткай», – выразна сказаў доктор Гольдберг. «Досвідкам вы прыбылі на месца. Там выдатная прырода, узлесак, векавыя дубы. Ваш брат, я думаю, застаўся ў машыне і стаў важдацца з маторам, а вы павялі бэнду ў бок ад дарогі. Прайшоўшы крокаў 400, вы сказалі: „Тут“. „А дзе ж аператар?“ – спытаў бэнда. І ў гэты момант вы зрабілі яму першы ўдар. „Чым?“ – раздаўся голас у цені. „Свінцовым кастэтам“, – сказаў Гольдберг. „Развадны аўтамабільны ключ быў бы залёгкі для такога чэрапа. І потым вам трэба было знявечыць твар да неспазнавальнасці“. Дабіўшы яго, вы вярнуліся да машыны. „Гатова?“ – спытаў ваш брат, але вы, мусіць, нічога не адказалі, бо забіць чалавека не так проста. „Вы з глузду з'ехалі“, – прагаварыў чалавек у цені. „Не, я толькі нагадваю вам, як, верагодна, была справа. Вы хацелі забіць бэнду за гісторыі з вашай жонкай. Яна пачала ўжо занадта адкрыта“. „Вы паршывец“, – прагыркаў чалавек у крэсле. „Як вы можаце? Я не баюся вас. – сказав Гольдберг, поправляючи окуляри, каб мець стражейший вигляд. «У вас нема влади надо мною, не глядячи на все ваше багаття. Что вы можете мне зрабіць? Не захочете у мене оперироваться? Да я вам и не раю бы гэтага, открыто кажучи». Человек у тени тихо засмеялся. «Слухайте вы», – сказав ён дивно веселым тоном, – «калі б вы могли доказать хоть десятую частку того, что тут набалбатали, вы пошли б не до мене, а в полицию, правда?» «Менавито так», — вельми серьезно отказал Гольдберг. «Калі б я мог доказать хоть бы десятую частку, я не был бы теперь тут. Боюсь, что все это николи не будет доказано. Теперь навод нельзя доказать, что той сгнилый волоцуга Бенда. Тому я и пришел до вас. Шантажовать?» Спытал человек у кресле и протягнул руку до звонка. «Не, усилять страх. У вас, воспан, не вельми отчувальное сумление. Для этого вы занадто богатые. Але отчувание, что хтось еще ведая об этом жаху, ведая, что вы и ваш брат забойцы, что вы забили актера Бенду, сына точильщика, комедианта, вы два фабриканты. Это отчувание назавжды порушить вашу вельможную равновагу. Покуль я живы, вам ободвам не будет спокою. Я хотел бы бачить вас на шибенице. Але коли это не махчимо, я буду отручивать вам житё. Бенда был нелегким человеком, я его ведал, и он часто был злым, напышливым, циничным, бессоромным, усяким, каким хочете. Але это был мастак. Все ваши миллионы не покрыют этой сгубы. Со всеми вашими миллионами вы не здольны на той королевский жест. Доктор Гольдберг хвача и пляснул руками. Як вы могли наважиться? Николи вам не будет спокою, николи. Я не дозволю забыться на гэтае злочинство. Я до смерти буду нагадывать вам. Памятайте Бенду, великого Бенду. Великого артиста Бенду.